Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Khadija Riami nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi Desemba 2 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunaripoti kuhusu mkutano wa wakilishi wa nchi zinazotumia maji ya Mto Nile unaofanyika hii leo mjini Cairo, Misri, kutafuta maelewano ya jinsi ya kutumia rasilimali hiyo kufuatia ujenzi wa bwawa kubwa la umeme nchini Ethiopia.
Namna ya ujazaji wa maji wa Ethiopia inapotaka kujaza maji katika hilo bwawa ni utaratibu ambao Misri haikubaliani nao.
Na serikali ya Tanzania inabuni mipango ya matumizi ya gesi asilia kwenye magari badala ya kutumia petroli.
Kwa gari ndogo ambazo tumezifunga, ile gesi tunainunua kwa shilingi 1500 kilo moja. Hiyo kilo moja unaweza kutembelea zaidi ya kilomita 20. Ina maana ukiwa na kilo 15 unaweza kwa gari hiyo unaweza kutembea zaidi ya kilomita 200 na.
Hayo ni miongoni ya tuliyokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Habari muhimu za dunia zinasomwa na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, bunge la Iraq limekubali hatua waziri mkuu Adel Abdul Mahdi kujiuzulu, lakini hatua hiyo haitarajiwi kumaliza maandamano ya karibu miezi miwili. Mahdi alijiuzulu Ijumaa. Rais Barham Saleh anatarajiwa kuomba muungano wenye idadi kubwa wa bunge kumteua waziri mkuu mpya. Hatua hiyo hata hivyo inaweza kupelekea wiki kadhaa za majadiliano, kwani haijulikani ni muungano gani wa vyama vya kisiasa una idadi kubwa ya wabunge. Mahdi na serikali yake wamekubali kushikilia madaraka hadi waziri mkuu atakapoteuliwa na kuidhinishwa. Hatua ya Mahdi kujiuzulu huenda isiwaridhishe waandamanaji ambao wamesema haitoshi kwa waziri mkuu mpya kuchukua uongozi, kwani wanataka mabadiliko katika mfumo mzima wa kisiasa wanaosema umejaa ufisadi, umedhoofu na hausaidii raia wa Iraq wanaoishi kwa umaskini licha ya Iraq kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta. Afisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameshtumu China kwa kujaribu kufuta utambuzo wa Waislamu wa Uyghur kwa kuvunja au kufunga sehemu za ibada huko Xinjiang, kaskazini magharibi mwa China. Afisa huyo ambaye alizungumza na Sauti ya Amerika katika misingi ya kutotajwa jina amesema chama cha kikomunisti cha China kinafanya kampeni dhidi ya Waiguru walio wachache kwa kuondoa maeneo ya ibada na kuweka masharti makali ya kuwafuatilia Waislamu hao. Kama sehemu ya majaribio kuitokomeza imani ya Kiislamu na kuelimisha tena Waislamu, Beijing imefunga au kuharibu misikiti yote, makaburi, sehemu za mazishi na majengo mengine ya Kiislamu, pengine na vitu vingine zaidi, amesema afisa huyo. Inakadiriwa kuwa watu milioni 13 wa Uyghur na Waislamu wa Turki wanaaminika kuishi katika mkoa wa Xinjiang. Rais wa Komoro Azali Asumani amesema anatafuta njia kuchangisha dola bilioni 4.63 katika mkutano wa uwekezaji wiki hii, ikiwa ni moja ya juhudi zake za kuleta uthabiti wa kisiasa na kuboresha uchumi wa nchi kabla uchaguzi wa mwaka ujao. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kisiwa hicho cha Bahari ya Hindi ni moja ya nchi maskini sana duniani yenye takriban watu 1800 ambao wanategemea zaidi mauzo ya mmea langilangi ambao unatumika sana katika utengenezaji mafuta mazuri, ikiwa ni pamoja na mauzo ya inji ya vanila na karafu ambazo zote bei zake hubadilika badilika. Komoro ikiwa na historia ya mauaji, uvamizi wa mamluki na mapinduzi kiasi cha 20 au majaribio ya uasi tangu nchi hiyo ijipatie uhuru kutoka kwa Ufaransa mnamo mwaka 1975, taifa hilo linajulikana sana kwa kutokuwa na udhabiti wa kisiasa, ambapo wengi wanalaumu kuendelea kuingiliwa na Ufaransa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Asumani amesema Komoros imepitia vipindi vigumu sana, lakini hivi sasa wameamua kubadili ukurasa huo. Amesema kuwa nchi inahitaji fedha hizo ili kusonga mbele na mkutano wa wawekezaji utaleta majibu, na kuwa na matumaini yake makubwa kuwa hata upinzani utanufaika na mkutano huo. Rais amesema kipaumbele kitakuwa kuvutia uwekezaji katika utalii pamoja na miradi ya kilimo, usafiri na nishati. Vyama vya upinzani vimetishia kususia uchaguzi wa bunge mwaka ujao kama hakuna dhamana ya uwazi katika ukarabati mzima wa uchaguzi. Asumani amesema upinzani una malalamiko halali na kwamba ana matumaini kuwa mkutano huu utazungumzia baadhi ya wasiwasi wao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Watu wasiojulikana waliokuwa na bunduki wamefanya shambulizi ndani ya kanisa moja mashariki mwa Burkina Faso na kuua watu 14 jana Jumapili. Maafisa wanasema shambulizi limefanyika katika mji wa Hantukura karibu na mpaka na Niger. Wanajeshi wanawasaka washambuliaji ambao walikimbia kwa kutumia pikipiki baada ya kuwashambulia waumini wakati wa misa Jumapili. Hakuna aliyedai kuhusika, lakini Waislamu wenye msimamo mkali wanashukiwa kuhusika na shambulizi hilo. Wakristo na watu wengine wamekuwa wakiishi kwa amani katika nchi yenye Waislamu wengi mpaka mfululizo wa mashambulizi ulipoanza na kulaumu kundi la wanajeshi ambao wanasadikiwa kutokea nchi jirani ya Mali mwaka jana na kusababisha mamia ya watu kupoteza maisha. Upinzani nchini Venezuela jana Jumapili umeapa kuchunguza shutuma za vitendo ndani ya safu yake baada ya vyombo vya habari kuripoti kwamba kundi la wabunge wa upinzani linamtetea mfanyi biashara aliyehusishwa na serikali ya Rais Nicolas Maduro. Kiongozi wa upinzani na mkuu katika bunge Juan Guaido amesema kwa bunge litachunguza tukio hilo ambalo kwa mujibu wa tovuti ya amando.info ulihusisha wabunge 9 kutoka Fast Justice Popular Will na New Time. Kashfa imekuwa wakati juhudi za upinzani za kumuondoa Maduro zimeshindikana na Guaido ambaye amekuwa akitambuliwa na zaidi ya nchi 50 kwa ni kiongozi halali wa Venezuela anajitahidi sana kuitisha wimbi jipya la maandamano ya mitaani. Guaido amesema huko akipiga mkono mezani wakati wa mkutano na wanahabari kwa haikubaliki hata kidogo kutumia taasisi ya taifa kujaribu kuwaosha wezi na watu wala rushwa ambao wameibia Venezuela.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia 88.9 Storm FM Geita, Tanzania. Nashirikiana na Hadija Riami, mimi ni Kenneth Bwire. Wakilishi wa nchi zinazotumia maji ya mto Nile pamoja na upatanishi kutoka Marekani na Benki ya Dunia wanakutana leo mjini Cairo, Misri, katika awamu nyingine ya mazungumzo kutafuta makubaliano kati ya Misri na Ethiopia kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la umeme la Ethiopia. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, na kuanza kwa kumuuliza masuala makuu yatakayojadiliwa.
Ni namna gani athari ambazo zinatazamwa zinaweza kutokea kwa taifa la Misri ukiangalia katika masuala ya kilimo pamoja na kazi pamoja na uzalishaji umeme wenyewe pia kwa taifa la Misri, na hata utalii kwa sababu ni maji ya mto wa Nile ambapo Misri inatumia sana mto wa Nile kama ni kivutio cha utalii ukiunganisha na vitu vingine. Kwa hivyo mambo hayo na vile vile namna ya ujazaji wa maji wa Ethiopia inavyotaka kujaza maji katika hilo bwawa ni utaratibu ambao Misri haikubaliani nao, kwa sababu Ethiopia inataka ijaze maji kwa haraka sana na Misri inataka maji yasijaze kwa haraka. Kwa hivyo vitu kama hivyo vimepelekea sintofahamu.
Bwawa hili la Grand Ethiopian Renaissance ambalo linagharimu dola bilioni 5 lina uwezo wa kujaza maji pipa milioni 74, kuzalisha kiasi cha umeme megawati 6400 kuongezea kwa 4000 za sasa. Ethiopia ina msimamo mkali, Misri ina msimamo mkali. Je, viongozi wa Misri wanasemaje endapo Ethiopia itaendelea na mpango wake ulivyo kwa sasa?
Kwa sasa mazungumzo kama yamebadilika kidogo, na wana matumaini Ethiopia haitofanya hivyo kwa sababu ya matokeo ya mkutano uliojumuisha mawaziri wa mambo ya nje kule Washington. Kwa hivyo tumezungumza na tumepata kuwasikiliza wachambuzi, na hasa waziri wa maji wa Misri wa zamani Dr. Muhammad Nasser amesema kwamba hawatazamii kama itakuwa hivyo Ethiopia itakataa na kuingia katika mawazo mengine ambayo hayakutakiwa kutumika.
Kuna nchi ambazo zimeingizwa katika mzozo huu ikiwemo Marekani, Russia, China na Ulaya katika kutafuta jinsi ya kutatua. Mazungumzo yanapofanyika, kuna mikataba ambayo imekuwepo ya ukoloni kuhusu matumizi ya mto Nile, ambapo Uganda pia inadai, Sudan inadai, Misri inadai, Ethiopia inadai. Hizi nchi nyingine ambazo zimeitwa katika kushughulikia hili, ambazo zitakuwepo katika mkutano wa hii leo, zinazungumzia nini haswa?
Zinatamani mazungumzo haya yaishe, na kama ilivyozungumzwa kwamba baada ya miezi miwili tu shughuli zianze kufanyika, kwa sababu wamechoshwa na vikao hivyo kwa muda mrefu, kama vile nchi za bonde la mto wa Nile ikiingiza Uganda na Tanzania, Kenya na nyinginezo zilizosalia, kwa sababu zinatamani yaishe ili baadhi ya maslahi yao pia yaendelee kupatikana, kwa sababu Misri imekuwa ikitaamali au ikifanya kazi vizuri na hizi nchi kwa muda mwingi, nchi za bonde la mto wa Nile, kama kutoa mafunzo kwa idara husika kutoka katika hizi nchi. Wamekuja wasimamizi mbalimbali, wawakilishi mbalimbali, wakitembelea hapa na wakipewa mafunzo. Wanafunzi wa hizi nchi hupewa kipaumbele sana katika masomo ambao wanachukua kwenye taifa hili la Misri na mengineo mengi. Kwa hivyo zina maslahi juu ya swala hili kumalizika kwa mapema.
Misri inategemea mto Nile kwa 90% ya maji. Vile vile bwawa hili la Ethiopia linakadiriwa kuwa tayari mwaka 2023, kwani kwa sasa imefikia 70%. Vyombo vya habari ndani ya Misri limechukuliaje swala hili?
Kidogo kumekuwa na mbinyo, havilizungumzii sana isipokuwa kwa yale tu ambayo yanatolewa na idara husika au wizara husika, kama wizara ya maji ya Misri au wizara ya mambo ya nje.
Ni Shafi Mbinda, mwandishi wetu wa Cairo, Misri. Nam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadija Riami anaendelea kukusomea habari kuu za dunia.
Wawakilishi wa karibu nchi 200 wanaanza mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa mjini Madrid leo Jumatatu, ambao umegubikwa na swala la kuwepo ushahidi wa kutosha kuhusu hali mbaya mabadiliko ya hali ya hewa, na wasiwasi wa Marekani kujiondoa kutoka katika mkataba wa kimataifa kukabiliana na athari za hali ya hewa. Ripoti mbili za Umoja Mataifa zilizochapishwa hivi karibuni zinaeleza kuwepo athari mbaya ya hali ya hewa, huku maandamano kutaka hatua za dharura kuchukuliwa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa yakifanyika kote duniani Ijumaa wiki iliyopita. Mkutano Madrid unaongozwa na Chile iliyojiondoa katika maandalizi ya kwa mwenyeji wa mkutano huo kufuatia maandamano nchini humo, unalenga kumalizia kujadili kanuni za utekelezaji mkataba wa Paris wa mwaka 2015. Wanaharakati wa mazingira wana matumaini kwamba mkutano huo utatoa mwelekeo kwa nchi kuimarisha juhudi za kukabiliana na hewa chafu ya carbon kabla mkutano wa mwaka ujao utakaofanyika katika mji wa Glasgow, Scotland. Takriban watu 24 raia wa Tunisia wamefariki na 18 wamejeruhiwa wakati basi walilokuwa wamesafiria kutumbukia katika bonde jana Jumapili katika moja ya barabara mbaya sana nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, watu hao 24 waliopoteza maisha na 18 waliojeruhiwa ni kati ya umri wa miaka 20 mpaka 30, wizara ya afya nchi hiyo imesema. Timu ya AFP ambayo ilikwenda kwenye eneo la tukio imeshuhudia mabaki ya basi ambalo limekaa upande upande katika bonde hilo karibu na ukingo wa mto, huku viti vikiwa vimetawanyika kote kuzunguka eneo hilo. Sehemu ya juu ya basi ilionekana imepasuka kabisa na miili ya watu ilionekana, wengine wakiwa wamevalia sare za michezo, na imesambaa kote katika eneo hilo. Basi hilo lilikuwa na abiria 43 waliokuwa wakisafiri kupitia mkoa wa kaskazini wa Ain Snus wakati lilipo serereka kutoka barabarani, wizara ya mambo ya ndani imesema. Basi lilianguka bondeni baada kugonga uzio wa chuma. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea London wiki hii kwa mkutano viongozi wa muungano wa NATO. Muungano wa NATO ulioundwa wakati wa vita baridi unaadhimisha miaka 70, na mkutano huo umepangiwa kutathmini nguvu za muungano huo. Viongozi hao hata hivyo wanahoji ushiriki wa utawala wa Trump kwenye shughuli za muungano huo wa NATO. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa VOA Patsy Wida Kuswara inayosomwa na Kenneth Bwire.
Mapigano yanaendelea kaskazini mashariki mwa Syria baada ya Uturuki kuvamia sehemu iliyokuwa inashikiliwa na wapiganaji wa Kikurdi. Rais Donald Trump aliamrisha wanajeshi wa Marekani kuondoka sehemu hiyo mwezi Oktoba bila ya kushauriana na viongozi wenzake katika muungano wa NATO. Gary Schmidt ni mchambuzi wa masuala ya NATO katika taasisi ya biashara ya Marekani.
Exactly in the wake of that decision that you had.
Kutokana na uamuzi huo ndipo Rais Macron alisema muungano huo umekufa, akiangazia ukosefu wa uongozi wa Marekani katika kuongoza jamii na wala sio tu kuchukua maamuzi peke yake.
Wakati huo huo, swala la uwezekano wa kutokea vita kati ya Russia na Ukraine limeangaziwa katika uchunguzi unaoendelea dhidi ya Trump wenye nia ya kumshtaki na kumuondoa madarakani. Migogoro hiyo miwili mashariki na kusini mwa Ulaya inaharibu zaidi uhusiano mbovu kati ya utawala wa Washington na wanachama wa NATO. Maafisa wa Marekani wameendelea kuhakikishia viongozi wa Ulaya kwamba Washington haitaondoka NATO, lakini kuna hali ya wasiwasi kwamba chini ya Trump ujasusi wa Marekani unaendelea kupuuza muungano huo. Hans Kunnan ni mtafiti mkuu kuhusu Ulaya katika Chatham House.
Some of them hoping that Trump will be out of office.
Baadhi yao wana matumaini kwamba Trump ataondoka madarakani hivi karibuni. Lakini wasiwasi mkubwa ni kwamba iwapo Trump atashinda muhula wa pili.
Kote Ulaya maoni yanatofautiana. Paris ina mtazamo kwamba Ulaya inastahili kusimamia usalama wake. Woso inajaribu kushirikiana na Trump ili kujihakikishia usalama wake. Kati ya malengo ya viongozi hao wa Ulaya ni kuzuia mtafaruku na Trump, jinsi imetokea katika mikutano iliyopita, anavyosema Gary Schmidt wa taasisi ya biashara ya Marekani.
Can talk about all the things that they've done. And very smartly suggest that
wanaweza kuzungumzia mambo ambayo wamefanya, na kwa busara kabisa kupendekeza kwamba Rais Trump amesaidia sana kufanikisha hayo yote. Kwa ufupi wa msifu Trump, licha ya kwamba hilo ni gumu kwao kufanya kwa sababu ya migongano ya kiutu.
Siku chache kabla ya kikao hicho, muungano wa NATO umetangaza kwamba umekubali kugawana gharama ili kupunguzia Washington bajeti inayotumika katika shughuli zake, hatua iliyolenga kumfurahisha Trump.
Israel imetangaza mpango wa kujenga makazi mapya ya walowezi wa Kiyahudi huko Ukingo wa Magharibi katika mji wa Hebron, ambao ni mtakatifu kwa wote Wayahudi na Waislamu na kwa muda mrefu umekuwa ni kiini cha ghasia. Maafisa wa Palestina wameshtumu hatua hiyo. Kenneth Bwire anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Linda Gradstein kutoka Jerusalem.
Waziri mpya wa ulinzi wa Israel Naftali Bennett ametangaza kuidhinisha makazi mapya walowezi wa Kiyahudi katika ujirani wa huko Hebron, ambako Wayahudi takriban 1,000 wanaishi wakiwa wamezungukwa na Wapalestina 1,200. Amesema makazi ambayo yatajengwa karibu na soko la zamani mjini humo yataongeza maradufu idadi ya walowezi wa Kiyahudi mjini Hebron. Pia amesema atatengeneza mwendelezo wa kieneo kati ya ujirani wa Wayahudi na eneo takatifu la Tombo Patriarchs, ambalo Waislamu wanaliita msikiti wa Ibrahimu. Tangazo limesema kuwa majengo kwenye soko yatavunjwa na kujengwa maduka mapya. Limesema Wapalestina ambao wanamiliki maduka katika ghorofa za chini watapewa maduka mapya. Wayahudi wenye msimamo mkali wamefurahishwa na hatua hiyo. Kamati ya Wayahudi huko Hebron imekiita kitendo hicho ni cha haki na kusema soko limekuwa chini ya umiliki wa Wayahudi tangu mwanzoni mwa karne ya 19. Lakini Wapalestina wameshutumu vikali uamuzi wa Israel. Mpatanishi mkuu wa Palestina Saeb Erekat amelaumu Marekani kwa hatua hiyo, akisema ilikuwa ni hatua ya kwanza ya dhahiri ya uamuzi wa Marekani kuhalalisha ukoloni. Alikuwa akizungumzia taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo wiki iliyopita kwamba makazi ya walowezi wa Kiyahudi huko Ukingo wa Magharibi si kinyume cha sheria kwa mujibu wa sheria ya kimataifa. Hayo ni mabadiliko makubwa sana ya sera ya Marekani, lakini amepingwa vikali na jumuiya ya kimataifa.
The statements of Secretary Pompeo.
Matamshi ya waziri Pompeo kwa ninavyoelewa ni batili. Ni kujiondoa rasmi kwa utawala wa Trump kutoka katika nyanja ya sheria ya kimataifa. Na mara unapoondoka katika nyanja hiyo ya sheria ya kimataifa, unafungua mlango kwa vurugu, ugaidi, msimamo mkali, ghasia na rushwa.
Hebron kwa muda mrefu imekuwa eneo la mapambano kati ya Waisraeli na Wapalestina. Mwaka 1994, mlowezi wa Kiyahudi mzaliwa wa Marekani alifyatua risasi ndani ya msikiti na kuua Wapalestina 29. Mwaka 1929, Wapalestina waliwaua zaidi ya Wayahudi 60 huko Hebron. Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia nchini Tanzania, ambapo serikali inabuni mipango mahususi ya matumizi ya gesi asilia kwenye magari badala ya kutumia petroli, ambayo inaelezewa gharama yake inazidi kuongezeka. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatupasha zaidi.
Wakuunganisha magari katika matumizi ya gesi asilia badala ya petroli inasema kwamba ingawa safari bado ni ndefu, lakini na matumaini kwamba miaka michache ijayo wenye magari mengi watakuwa wametambua umuhimu wa kutumia nishati hiyo mbadala. Kwa sasa wenye magari haya, ingawa sio wengi kwa idadi, wamekuwa kifika katika taasisi hiyo na kufungia mfumo mpya utakaowezesha engine kufanya kazi kwa kutumia gesi asilia. Kazi hiyo inafanywa kwa kuongeza vifaa sehemu za engine ili kuruhusu gesi kufanya kazi, na hatua inayofuata ni wekaji wa mtungi wa gesi sehemu za nyuma ya gari, na kisha gari hiyo hufanya majaribio ili kujiridhisha kama kazi hiyo imekwenda sawia. Kulingana na msimamizi wa mradi huo unaofanyika kwa mara ya kwanza nchini, Dr. Isebe Nyari, matumizi ya gesi asilia mbali ya faida zake za kiuchumi, lakini jambo kubwa ni kwamba ni rafiki kwa mazingira.
Ni mojawapo ya nishati ambayo ina faida nyingi sana kwa nchi ukilinganisha na hasara zake, kwa sababu ukiangalia kwa gharama, kwanza inapunguza gharama ya matumizi kwa asilimia zaidi ya 40 mpaka 50. Mfano, mtu ambaye alikuwa anatumia shilingi 10 au shilingi 10,000 kwenda kilomita kadhaa, sasa hivi anaweza akatumia shilingi 5,000 au shilingi 4,000 akaenda kilomita zile zile. Lakini kwa uhalisia kabisa ni kwamba kwa gari ndogo ambazo tumezifunga, ile gesi tunainunua kwa shilingi 1,500 kilo moja. Hiyo kilo moja unaweza kutembelea zaidi ya kilomita 20. Ina maana ukiwa na kilo 15 unaweza, kwa gari hiyo unaweza kutembea zaidi ya kilomita 200. Na kwa hiyo unajikuta kwamba unaenda umbali mkubwa sana kwa bei rahisi, na kilo 15 hiyo tunanunua kwa shilingi 22,500. Na vile vile kimazingira, gesi inasaidia sana kwenye mazingira. Ukiangalia hii gesi imetengenezwa kwa kiwango kidogo sana cha carbon. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati inafanya reaction hakuna zile carbon dioxide nyingi ambazo zinazalishwa. Kwa hiyo unakuta kwamba mazingira yetu yanakuwa salama. Lakini kwa upande mwingine, vile vile kwenye upande wa gari, ni kwamba gari linaongezewa muda wa kufanya matengenezo. Yaani mfano ulikuwa unafanya matengenezo baada ya kilomita 3,000, sasa unaweza ukaenda zaidi mpaka kilomita 9,000. Gari yako bado iko vizuri na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ina faida nyingi kuliko ilivyo hasara. Changamoto kwenye mradi, kila kitu kina changamoto zake, lakini moja ya changamoto kubwa ambayo tunayo sasa hivi ni kuwepo kwa kituo kimoja tu cha kujazia gesi hapa Tanzania.
Vijana wenye kio kujiendeleza kiufundi na kupata ujuzi wa taaluma hiyo ni sehemu ya wale wanaofaika na mradi huo ambao umeanza kwa kuwa na kituo kimoja cha kujazia gesi. Wanasema kwamba ingawa mwanzo ilikuwa ni vigumu, lakini kwa sasa wana kila sababu ya kuonyesha kicheko chao, kwa vile wanajiona ni sehemu ya wataalamu wachache wenye ujuzi wa kujaza gesi katika magari.
Kwa majina naitwa Lameki Vedi Kajiru, natokea chuo cha DIT kupitia kampuni ya Liki Gas Technology. Ya mafunzo nimepata hapa DIT kwa kushirikiana na kampuni ya China ambayo inapatikana kule nchini mji wa Beijing nchini China. mafunzo kati ya huku na kule, kikubwa wenzetu wamepiga hatua katika, kwa sababu wana muda mrefu sana katika teknolojia, lakini sisi tunamshukuru Mungu mpaka 2018-19 teknolojia hii at least tunaujua huu mfumo, tuna watu kama 6 ukiinclude na mimi mwenyewe.
Gesi inayotumika hapo ni ile inayochimbwa nchini kutoka mkoani Mtwara na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam. Ingawa wananchi wengi baada hawajaanza kuchangamkia fursa hiyo, hata hivyo wale wanaofanya biashara ya usafiri kama vile taxi wamekuwa wateja wakubwa huduma hii, na hii ni kutokana na jinsi inavyowezesha kuwapunguzia gharama za uendeshaji.
Mimi naitwa Fred Peter Mwanzagule, ni katibu wa madereva wa mitandao wa Tanzania. Tukisema Tanzania na maana kwamba Uber, Taxify, Mondo, wapi makampuni yanatoa huduma hizo. Kwa hii kitu ya gesi upande wa magari, sisi kwetu ndio wafaidika wakubwa, kwa sababu kutokana na bei ambazo zipo sasa hivi za mitandaoni, si bei rafiki sana kwa kutumia mafuta, tusingeweza na tulikuwa tayarimesha shindwa. Lakini baada ya kuja teknolojia tumpata nguvu na mwitikio umekuwa mkubwa kwetu sisi, kwa watu ambao tunafanya biashara hizo mitandaoni, tumefurahia hii huduma kwa kweli. Inaweza kutusaidia kwa sababu kwa gesi ya 14 natembea kilomita 170. Kwa hiyo inatusaidia kwa kweli gari. Kwa tunafurahia huduma yake kwa sababu kwetu sisi kwa madereva online pia ameweza kutusaidia kupitia association yetu. Tunakopa sisi, tunalipa kidogo kidogo huo mfumo. Kwa hiyo imetusaidia sana kwa Watanzania wale walio chini, hasa ambao wako barabarani wanafanya kazi za mitandao kupitia association yetu. Kwa memba wetu wanaweza kukopa kwa kutoa 400, baada hapo wanarejesha kidogo kidogo mpaka atakapomaliza deni. Kwa hiyo anatusaidia, atulipi cash ile moja kwa moja 1.8. Kwa hiyo kwa msaada mkubwa sana kwetu.
Dr. Nyeri wa DIT anaona kwamba katika siku za usoni teknolojia hii itakuwa imejikita mizizi karibu katika maeneo mbalimbali nchini, na hilo litawezekana kutokana na wataalamu wanaendelea kuzalishwa.
Na tunachotegemea ni kwamba baada ya muda mfupi kuna wanafunzi ambao wanasoma hapa, na wengine huwa wanapita kwenye hizi workshop. Kwa hiyo wanapata ujuzi. Kwa hiyo mwisho wa siku wakitoka hapa watakuwa ni vijana ambao wameimarika kwenye kuweza kubadilisha magari. Kwa sababu mwisho wa siku tunataka vile vile hii teknolojia isishie tu hapa DIT. Sisi kazi yetu ni kuvumbua hizi teknolojia, baada ya hapo tunataka zisambae sasa Dar es Salaam, nchi nzima waweze kumnani. Kwa hiyo moja hapo ni kwamba tuna nani, lakini zaidi hapo ni kwamba sisi kama taasisi tunatoa mafunzo short course, nani course za muda mfupi kwa ajili ya watu ambao wanataka kujifunza kwenye kubadilisha magari. Kwa hiyo wakishaelewa ni rahisi sasa wakanani. Kuna regulation ndio zinategemea kutoka muda sio mfupi, lakini itafika mahali kwamba kila mtu anaweza akafanya. Lakini ile afanye lazima awe na uelewa jinsi gani afanye. Mahali pa kupata huo uelewa ni DIT, ambapo tutakuja sasa tutamfundisha ili aweze kunani.
Naam, ni mtaalamu kutoka chuo cha DIT akikamilisha makala ya jamii na maendeleo ambayo kwa leo ilimulika mfumo mpya kuunganisha magari katika matumizi ya gesi asilia badala ya petroli, mfumo ambao ulianzishwa katika miezi ya karibuni. Na mpaka hapa basi tumefikia tamati katika makala hii, basi nikiwa na matumaini ya kutosha kwamba umefaidika vya kutosha na yale yaliyojadiliwa katika makala hii. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa. Kwaheri kwa sasa.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Bunge la Iraq limekubali hatua waziri mkuu Adel Abdul Mahdi kujiuzulu, lakini hatua hiyo haitarajiwi kumaliza maandamano ya karibu miezi miwili. Mahdi alijiuzulu siku ya Ijumaa. Afisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ameshtumu China kwa kujaribu kufuta utambuzi wa Waislamu wa Uyghur kwa kuvunja au kufunga sehemu za ibada huko Xinjiang, kaskazini magharibi mwa China. Watu wasiojulikana waliokuwa na bunduki wamefanya shambulizi ndani ya kanisa moja mashariki mwa Burkina Faso na kuua watu 14 jana Jumapili. Takriban watu 24 raia wa Tunisia wamefariki na 18 wamejeruhiwa wakati basi waliokuwa wamesafiria kutumbukia katika bonde jana Jumapili katika barabara moja mbaya sana nchini humo.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Mwelekezi wa matangazo Dioden Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na Hadija Riami. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia asubuhi njema, siku tulivu.